Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana. Njeni gostje iz Jeruzalema so naslednje jutro šli na posvet z nekim posestnikom, ki je imel na voljo prostor, morebitno novo delavnico. Ker je v trgovini primankovalo rok, je šla Lidija pomagat tja. Eden od služabnikov je zbolel za hudo mrzlico, drugi pa so imeli polne roke dela z veliko družbo, ki jo je zdaj gostila z vseh koncev cesarstva. Všeč je bil hrušč, pogovori, celo nered zaradi njihove navzočnosti. Ti ljudje niso bili nepomembni znanci. Vsak je postal del njenega življenja, povezovala jih je kri, ki jo je daleč stran zanje na križu prelil Jezus Kristus. Zeljano in Rebeko so se pogovarjale še pozno v noč in si pripovedovale življenjske zgodbe. Vse tri so se prebijale skozi viharje stisk, obdobja revščine, se borile s sramoto in iz tega izšle z ranami. Od vseh so se Elijani morda rane še najbolj zacelile, ker je preteklost resnično pustila za seboj. Lidiji se je zdelo, da se to ni zgodilo zaradi njenih let, ne njene starosti, ampak zaradi časa, ko je hodila za Jezusom Kristusom. Za njim je hodila najdlje, kar jo je zaznamovalo, globoko je namreč zaupala v njegovo neomajno zvestobo. Lidija je spala le nekaj ur in zdaj je čakala kupce, njene veke so bile težke, komaj je ostajala budna. Srce ji je poskočilo. Ko je v trgovino stopil Antioh, ki je imel nekoga s seboj. Njegova tovariša je ošinila s pogledom in ker ji ni bil znan, je pogled znova uprla v Antioha. Zaspanost jo je v trenutku minila. Njegov prihod je pomenil težave. Kako ti lahko pomagam, Antioh? Naletel sem na tvojega starega prijatelja in iz same dobrote sem ga pripeljal k tebi. Pokazal je na človeka, ki je stal ob njem. Lidija se je brezizrazno zazrla v moža stogo. Njegovi svetli lasje niso bili več gosti. Razkrivali so pordelo lasišče, ki ga je pogosto opeklo sonce. Bil je nekoliko obilnejši, z mehkim in povešenim podbradkom. Oči mu je skoraj popolnoma zakrivala zgubana koža nad in pod njimi. Skozi odprtinice ji je uspelo zagledati, kakšne barve so. Zelene. Opotekla se je. Prepoznala je oči. Pod pridobljenimi kilogrami, pod gubami in pod očnjaki se je skrival Jazon, človek, ki ga je nekoč ljubila. Našla sva se v gostilni, je povedal Antioh in užival v trenutku, ko ga je prepoznala. Povedal mi je, da je iz Tiatire. Ob omembi tega imena sem se spomnil, da mi je oče pred mnogimi leti povedal, da si pred prihodom v Filipe najbrž živela v Tiatiri. Zato sem ga vprašal, ali pozna Lidijo s pšeničnimi lasmi in turkiznimi očmi, ki ji po žilah teče škrlat. Si moreš misliti, kako vesel sem bil, ko mi je povedal, da te zelo dobro pozna, tebe in tvojega očeta. Evmen je bil, kaj ne? Pozdravljena, Lidija, je pozdravil Jazon. Njen svet se je zamajal v tečajih. Le pred nekaj dnevi je preživela potres, a zemlja se tedaj ni tako stresla kot zdaj. Zdelo se ji je, da se ji je jezik prilepil na nebo. Znova se je počutila kot 16-letnica, osamljena in nemočna. Dotaknila se je je roka. Obrnila se je in zagledala Marka, ki se ji je smehljal. Tudi na drugi strani je začutila nekoga. Presenečeno je ugotovila, da tam stoji Epafrodit, bel in oznojen po obrazu, a se ni premaknil. Ob njej je stal kot kamnit steber. Pozdravljen, Antioh, je Mark pozdravil veselo. Kaj te je prineslo k tekmici? So tukaj boljše cene? Kakovost je vsekakor boljša od tvoje. Nekaj kupcev se je zahihitalo. Antioh je od jeze zaripnil v obraz. S teboj se nimam kaj pogovarjati, Rimljan. Kako neolikano! Jaz pa se imam s teboj. Epafrodit mi je povedal, da poznaš izjemno dobrega kamnoseka. Mark je s prstom pokazal proti dvorišču. Si opazil, da je zadnjič Lidijina preklada zgrmela na tla? Kamnosek je obljubil, da bo zdržala celo večnost. Kot inženir sem pri tej nesreči opazil nekaj nenavadnih stvari. Antioh je skomignil. Zelo slabo je bila narejena. Najbrž mu je preslabo plačala. Epafrodit pravi, da tvoj kamnosek z enako lahkoto postavi marmor ali pa ga zruši. Ni pomembno, ali je prvo ali pa drugo. S tem kamnosekom bi rad govoril. Antioh, ki se je zavedal, da ga navzoči pozorno poslušajo, je bratranca grdo pogledal. Ne bi zaupal njegovim besedam. Epafrodit je stopil naprej. Lidija je čutila, da se trese. Raje odidi, Antioh, skupaj s svojim prijateljem. Ja, odidita. Mark je prekrižal roke. Razen, če bi vsem navzočim želel povedati ime svojega kamnoseka. Antioh je s prstom sunil bratranca v prsi. Še žal ti bo, ker si me izdal. Upam, da imaš pripravljeno prtljago. Ne boš več dolgo v Filipih. Ti pa, pomignil je proti Lidiji, nisi še zadnjič slišala zame in svojega prijatelja Jazona. Že greva? Je vprašal Jazon. Pa ravno sem začel uživati. Lidija se je kislo nasmehnila. Jazon, svojemu novemu prijatelju Antiohu bi moral povedati, kdo siloviteje brcne. Jaz ali Drakon? Jaz bi stavila nase. Človek, ki jo je nekoč pogubil, je postal rdeč kot kuhan rak. Spomnila se je, da je zardel vedno, ko je bil v zadregi. Posmehnila se je. Ti pokažem pot ven? Skozi vrata se gre. Tista pravokotna stvar, ki vodi iz trgovine. Jazon jo je grdo pogledal. Še se bova srečala. Računaj na to. Lidijo je ta obljuba zabolela, kot bi jo udaril gladiator. Po odhodu neželenih obiskovalcev se je Mark nasmehnil molčečim kupcem, ki se že nekaj časa niso več pretvarjali, da gledajo izdelke in so odkrito pogledovali proti govorečim. Zabava je bila zaston, škrlat pa ni. Najboljši škrlat v vsem cesarstvu je, kar ga lahko kupite. Razglejte se. Priklonil se je kot igralec, z eno roko prijel Lidijo za ramo, z drugo Epafrodita in ju peljal ven. Rebeka, je zaklical, bi pazila na trgovino? Mi se moramo pogovoriti. Lidija je bila preveč raztresena, da bi mu ugovarjala. Mark ju je vodil v kot na dvorišče in gledal Lidijo, ki se je sesedla na klop. Upala je, da je prepričljivo zaigrala mirnost, ko je govorila z Antiohom. V sebi je bila namreč razvalina. Še zdaj se ni mogla znebiti tresavice, ki jo je zajela. Mark jo je odel s svojim ogrinjalom. Dišalo je po evkaliptu in meti. Volneno oblačilo je bilo še vedno toplo. Zavila se je vanj in tresavica je popustila. Priskočil si mi na pomoč, je rekla Epafroditu. Res poznaš kamnoseka, ki ga je Antioh najel, da bi uničil mojo preklado? Pobesil je glavo. Poznava ga še iz deških časov. Veliko krivic je naredil. Antioh ga ima v pesti. Antiohu ne bo všeč, ker si me branil. Zagotovo se ti bo maščeval. Epafrodit si je stilnika obrisal znoj. Raje sem izobčenec v tem svetu kot izobčenec iz Božjega kraljestva. Po noči je krivda strašna spremljevalka. Dovolj sem je imel, naj moj bratranec naredi, kar ga je volja. Če Antiohu zagrozimo, da ga bomo razkrinkali, bo dvakrat premislil, preden bo znova ogrozil tvoje življenje, je rekel Mark. Poiskal bom tega kamnoseka. Morda bom lahko pritisnil nanj in bo priznal. Epafrodit ti je storil veliko uslugo, da ti je razkril njegovo ime. Zahvaljujem se ti za pomoč, Epafrodit. Gospa, priklonil se je in se vrnil v trgovino pomagat Rebeki. Lahko vprašam, kdo je bil tisti človek? Je vprašal Mark in si popravil zaponko na tuniki. Jazon? Z materjo sta mojega očeta obtožila kraje. Krivo sta ga obdolžila, a ker sta podkupila sodnika, so očeta razglasili za krivega. To je torej ta skrivnost, ki bi jo Antioh želel razkriti. Dovolj bi bilo, če bi mi uničil ugled trgovke. V očeh rimske družbe je tudi hči tatu tatica. Še tesneje se je zavila v Markovo ogrinjalo. Nekoč sem mislila, da sem vanj zaljubljena. Markove oči so se razprle. V Jazona? Za blago imam boljši okus. Mark se je zasmejal. Srce je zvijačnejše od vsega in zahrbtno. Kdo ga more doumeti? Je rekel. Blago je nekoliko lažje spoznati kot moške. Iztegnil je roko in Lidijo bežno pobožal po licu. Slišal sem tvojo pripombo o brcah. Moram priznati, da me je sama radovednost. Lidija je pogledala proti stropu, nato pa mu je negotovo začela pripovedovati zgodbo o Jazonu in Dioni, ki je vrhunec dosegla v zloglasni brci. Markov smeh je tako močno odmeval, da je več ljudi prišlo na dvorišče pogledat, zakaj se tako smeji. Markov smeh jo je preplavljal kot zdravilni balzam iz nebes. Sploh je ni sodil, sploh ni mislil, da je omadeževana in neumna. Prav nasprotno, zdelo se ji je, da jo občuduje. Odkar je umrl oče, ni bilo moškega, ki bi mu zaupala vse svoje skrivnosti. Mark pa je vstopil v tisti skrivni svet, kjer je mrgolelo njenih napak in pomankljivosti in še vedno mu je bila všeč. Nenadoma je s pretresljivo jasnostjo spoznala, da ji to ne zadošča. Vsaj ne od Marka. od njega si je želela ljubezni. Za trenutek se je prepustila tej misli. Premlevala jo je toliko časa, da je dojela in spoznala, da ne drži popolnoma. Le ljubezen ji ne bi zadoščala. Če bi bila iskrena, bi priznala, da si je od Marka želela ljubezni skupaj z zagotovilom, da njegova naklonjenost nikdar ne bi zbledela, jo razočarala, prizadela ali škodovala. Če bi imela takšen občutek gotovosti, bi mu morda lahko odprla srce. Vedela pa je, da ljubezen ni takšna, ampak tako zahtevata človeška šibkost in razum. To je bila njena želja, ker se je želela obvarovati pred novimi ranami. Jezusova pot pa je vodila v nasprotno smer. Dajala je, ne da bi zahtevala nemogoča zagotovila. Dajala je, kot je dajal Jezus, ki je ljubil do smrti, vedoč, da morda ne bo ljubljen. Hotela je tisto, česar ni mogla imeti. Marka pod svojimi pogoji, ne pod božjimi. In tukaj smo prišli 59. poglavju na konec in bomo za nocoj rekli hvala za družbo in lahko noč in se slišimo spet prihodni četrtek, ko bo na sporedu 40. del radijskega romana Kruh močnih. Hvala in lahko noč.
Radijski roman.